So this was my first contact. Please have a seat.
Antonio Parotti grāmatnīca atrodas ļoti dzīvā un tiešām daudz kultūra Briseles rajonā, kas ir tikai 10 minūšu gājienā no Eiropas parlamentu un citām Eiropas Savienības institūcijām. Esmu atnākusi vēl pirms veikala atvēršanas, lai Antonio varētu būt brīvāks un atrast laiku sarunai, tāpēc, ka viņš pats personiski sagaida un uzrunā ikvienu apmeklētāju. Grāmatnīca ar nosaukumu Libre Book ir jauna un šajā kvartālā parādījusies nesen. Tā ir paša Antonio izauklēt un radīt ideju. Viņš nāk no grāmatu tirgotāju ģimenes Itālijā, studējis ekonomiku, vēlāk strādājis kā Eiropas lietu eksperts gan Turīnā, gan šeit Briselē, un tagad ir īstenojis savu sapni – atvērt vietu grāmatām no visas Eiropas, gan oriģinālu valodās, gan tulkojumiem.
Of course, Brussels is peculiar because of the presence of so many different communities.
Brisele, protams, ir īpašs gadījums, jo te ir tik daudz dažādu kopienu, kultūru un tā tālāk, un es vienmēr biju mazliet izbrīnīts, ka te nav šādas grāmatnīcas. Ar šo nelielo vietu es gribēju parādīt, cik ļoti lielas bagātības Eiropas slēpj. Cik daudz mēs zinām par Baltiju? Es pats nezinu daudz, bet literatūra ir veids, kā šīs valstis iepazīt un labāk saprast. Tāpēc es esmu ļoti ieinteresēts iegūt tulkojumus, jo grāmatas, kas ir tulkotas citās valodās, literārajiem darbiem palīdz sasniegt daudz vairāk cilvēku.
Šeit lielāko kolekcijas daļu veido grāmatas, kuras ieguvušas Eiropas Savienības literatūras balvu, taču tām piepulcējas arī citas un visas grāmatas Antonio meklē un atrod pats, personiski sazinoties ar dažādu valstu izdevējiem, literatūras centriem un dodas uz grāmatu gada tirgiem Londonā un daudzviet citur. Kad sarunājamies, viņš ik pa brīdim uz galda izceļ kādu katalogu, kurā ir informācija par valstīs izdotajām grāmatām, un tāds katalogs angļu valodā ir arī par Latviju. Antonio veiklā latviešu grāmatām ir atvēlēts vesels plaukts. Tie redzami Gundegas Repšas jauki ļaudis, Māra Bērziņas Svina garša, Ingas Žoludes mierinājums Ādama kokam, Māra Zalītes pieci pirksti un vēl citu autoru darbi, bet skatlogā no ielas puses redzama Alda Bukša parādu piedzinēji. Šie visi darbi ir latviešu valodā. Vienīgā šobrīd pieejamā citā valodā ir Jāņa Joņeva grāmata Jelgava 94, kas plāktos ir gan latvieski, gan arī franču tulkojumā, kā metāli. Antonio pats, kurš brīvi pārvalda vairāk svešvalodas, to šobrīd lasa, un tieši ar šo darbu viņš arī kļuvis pazīstams vietējā latviešu kopienā internetu vidē.
I have to pay a tribute to the translator.
Briseles grāmatu gada tirgu es satiku tulkotāju Nikolo Ozano, kurš man pastāstīja, ka strādā ar Jāņa Joņeva Jelgava 94. Aprīlī es sazinājos ar izdevējiem Latvijā, dabūju grāmatu, nevietoju tās attēlu savā interneta Facebook mājas lapā un konstatēju, ka man ir pieteikušies vismaz 700 sekotāju. Es biju ļoti pārsteigts, un pēc tam, jā, kādi 7 vai 8 latvieši atnāca un nopirka latviešu grāmatas.
And I would say that some 7-8 Latvian people came and they bought some Latvian book.
Regulāri interesējoties par Eiropas jaunāko literatūru, Antonio pamanīs arī to, ka rakstniekus dažādās valstīs uztrauc nodarbina ļoti līdzīgi jautājumi. Un tas reizēm ir tik fascinējoši, saka Antonio, noguldīdams uz galda divas grāmatas. Viena ir spāņu rakstnieces darbs, otra – Nora Sikstenes Mātes piens.
It's Mother's Milk, written by Nora Ikstena.
Šis ir mātes piens, ko uzrakstījusi Nora Ikstena. Es ārkārtīgi ceru izlasīt tās tulkojumu angļu vai franču valodā. Tas ir stāsts par triju paaudžu sievietēm pēc kara, bet es uzgāju grāmatu, ko uzrakstījusi spāņu rakstniece, kuras darbs ir vācu valodā, un viņa arī stāsta par triju paaudžu sievietēm pēc pilsoņu kara Spānijā. Tas parādas, ka starp cilvēkiem dažādās valstīs ir saiknes, starp šiem pēckara paaudžu stāstiem, un es ārkārtīgi gribētu, lai abu šo grāmatu izdevēji sadarbotos. Šīs izjūtas, šis veids, kā tās tiek izpaustas ļoti dažādās valstīs, izrādās ir līdzīgas, un tā ir tā ļoti bagātā Eiropa, kuru mēs vēl nezinām, kuru mums ir jāatklāja.
And this is part of the richness of Europe that we don't know, we have to discover.
Grāmatnīca oficiāli atvērs septembrī. Tagad ir tāds iesildīšanās un izpētes laiks, saka Antonio. Vēlāk te būs arī literārās darbnīcas, meistarklases, tikšanās ar autoriem. Lai visu šo iespēju uzturētu, Antonio arī cītīgi raksta Eiropas projektiem un tādā veidā iegūst atbalstu. Vaicāja viņam, vai pēc Lielbritānijas referenduma par izstāšanos no Eiropas Savienības šajā grāmatnīcā joprojām būs arī britu lasāmviela. Un Antonio, kurš ir liels Eiropas Savienības atbalstītājs, iesmējas, ka nu pat pasūtīs vairākas angļu grāmatas.
British books.
I just bought.
Es nu pat vairākas nopirku. Nē, nu, protams, bet man ir arī labs attaisnojums, jo Eiropas Savienības literatūras balva, kuras laureāti man te ir, pasniedz ne tikai Eiropas Savienības grāmatām. Lielbritānija vienmēr ir un būs daļa no Eiropas kultūras.
No, it's part of European culture.
Kad pušos prom veikalā ienāk jauns pāris, serbiete un viņas grieķu draugs. Abi pēta plauktus un Antonio ir ko piedāvāt. Vēlāk viņš teiks, nu redzi, vai nav vienreizēji. Tas ir tas, ko es vēlos, tik dažādas valodas un tik dažādas domas un grāmatas vienu vietu. Un viņam atmiņā ir vēl kāda epizode, kā kādu dienu pie galda ar dažādās valodās noklātajām grāmatām satikušies un garās sarunās iegrimuši kāds horvātu kungs un, kā Antonio saka, basku lēdija, abi tulkotāji. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.